LPE, lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak Saudi Arabiako Riaden egin berri du bilera petrolioaren egoera aztertzeko. Eta honetaz hitz egiteko gaurko Izabel Irratsaioan telefonoren bestalde Luis Guridi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon, Luis?
Egunon, bai.
Zemoz gaitza? Posten naiz. LPE edo lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak. Hor, ba, zenbait, munduko zenbait estatu dira eta azken bola honetan berri batzuk ere badira. Zeintzuk, zehatz-mehatz, egun hauetan dabiltza horretan?
Bueno, dakigunez aurten hirugarren gailurra egiten ari dira. Hau da, estatu hauen, estatu buruen gailurra, Riaden. Eta, bueno, holako gailur batek kontuan hartuta nola dagoen gaur energiaren arazoa, ba, izugarrizko garrantzia duka, ez? Kontuan hartuta hor daudenak, lurralde petrolio esportatzaileen herrialde horien barruan daudenak, ba, kontuan hartu behar dute munduko ekoizpenen zati handi bat egiten dutela, bere eskuetan dagoela, eta beraz, izugarrizko eragina daukatela, ze gertatu daiteken gaur egun petrolaren prezioarekin, eta batipat, etorkizunean ze gertatu daiteken, ez? Eta era berean, ba, petrolaren prezioaren kontrola, merkatuaren kontrola badaukate, eskaintzaren kontrola badaukate, ba, nolabait horrek gaur dagoen egoera, energia daukan egoeran, ba, horrek izugarrizko eragin ekonomikoa eta politikoa eduki dezakelako etorkizuna begira.
Bien bitartean esan behar dugu, hortan, ba, zenbait herrialde direla, Venezuela, Iran, Irak, Ekuador, Angola eta abar luze bat.
Ba, igor, momentuz, amairu herrialde dira osatzen dutenak, Ekuador kanpoan egon zen, atze berri sartu da, eta lehen aipatu bezala da, horien artean kontrolatzen dute gaur gutxi gora bera, ba, munduko ekoizpenaren erdia baino gutxitsuago, berrogeita pikua da, baina garrantzia batipa da, nolabait beraie kontrolatzen dutelako gaur esportazioaren ehuneko ia laro gehia, ez? Eta are gehiago, eta honek garrantzi gehiago dauko oraindik, bentzet erreserba probatuak diren kopuruan, hau da, ja jakinda badagoela petrolori, ja konprobatuta dagoena, erreserba horietatik ehuneko hirurogeita hamarra, hiru laurden, dago lurralde horietan. Horrek zesan nahi du, ba, horrek aterako den petroleo, hor dagoen petroleo eta aterako den petroleo, hau da, herrialdeoek egin guten eskaintza munduko merkaturako izugarrizko garrantzia dukala. Eta kontuan hartu behar da, ba, aurreko unetan aipatzen genuen bezala, ba, eskaria gora doala nabarmen, bat ipat India eta China eta, bueno, mundu guztia, baina bat ipat herrialdeoek kontsumoa gora egin duelako nabarmen, eta, bueno, ba, erreserba berriak ez direlako aurkitzen, lehen aurkitzen ziren abiaduran, eta horrek ekarriko duena da, ba, nolabait, eskaintza berdina izan ez, eskaria gora egiten badu, ba, presioa gora egitea, eta herrialde hauek, nolabait, izugarrizko kontrola edo giltzarria edukitzeko, ba, ba, munduko ekonomia, edo bentze munduko ekonomian gertatu aiteken arazo larri baten giltzarria entzat.
Esportazio eta reservetan beraz LPE nagusi da, baina ekoizten beste batzuk ere badira munduan zehar, eta asko ekoizten dute.
Claro, bai, bai, erdia bakarrien gutxitsuago, besteak hor daude, ba, Rusia, estatu batua bea, Rusia gerute gehiago ekoizten du, Mexiko bea, edo Txindak, asko ez dauka, baina, badoa, Europako iparraldean ere, Norvegia, bueno, erresuma batua, ez, duare gabe ekoizpena hor dago. Gertatzen dena da, hauek ekoizten dutena, bera intza dutela, hauek ez dute esportazio ez dugu inungo, eta hauetan gora doala nabarmen, beraz ikusten dena da, barri alde hauek eruta gehiago behar dutela kanpotik erositako petrolea da. Lurralde petrole esportatzaile herrialde horietan ekoizten den petrolaren beharra gerutan dio dela, ez? Eta horrek ematen dio batipa garrantzia, ez? Naiz eta gaur egun ez izan munduko ekoizpenaren zati handiena.
Panorama honetan, Luis, non daude multinazionalak? Lehen duela zenbait urte, zazpi aizpak afamatu hiek ziren. Egun nola dago baigoera?
Bueno, multinazionalak hor daude. Multinazionalak ez daude herrialde hauetatik kanpo. Gertatzen dena da, ba, herrialde hauetan jokatzen duten papera multinazionalak eta beste herrialdetan jokatzen dutenak, Europa izate baterako estatu betonan, diferentea da, ez? Herrialde hauetan, bueno, kasu batzuetan bakarrik egiten duten lan gobernu horientzat, beste batzuetan bertako enpresa nazionalizatuta diren enpresarekin batera lan egiten dute, akordioa dituzte, hau da, kasuistika nahiko zabala da leku batzutan edo bestetan, ez? Baina dudarik gabe beraien papera hor asko jeitsi da, hau da, ez dute alako garrantzirik. Ez dut diferentea da, ba, Saudi Arabian diferentea da, edo Venezuelan dutena, Venezuelan nazionalizatuta dago, ba, edo beste leku batzuetan, ba, elkarlan egiten dute bertako enpresak edo kanpoko, ba, multinazional handiekin, ez? Txinako kasuan, ba, bueno, ba, beraiek, enpresak txinua dira, edo estatu bat duren kasuan estatu bat duko dira. Beraz, neiko kasuistika zabala da. Garrantzia izugarria daukate, baina dudarik gabe herrialde hauetan, herrialde askotan ez daukate petrolaren kontrola, ez? Kasu ba Iranen kasuan edo Venezuelan kasuan, ez? Baina dudarik gabe oraindik ere indarra handia dute. Beraiek direlako leku askotan ekoizten dutena eta bat ipat merkaturatzen dutenak, hau da saldu egiten dutenak eta kontu hartu behar da bakarrik petrolea ekoiztea, gero merkataritza egitea, hau da komerzializazioa, naiz majoristaren da gero minorista, hau da ba jentari saltzea, ez da hor izugarrizko kontrola dute, ba lehen zuten bezalakoa.
Herrialde batzuetan nazionalizatuta daude lehen gai estrategiko horiek, esate baterako Saudi Arabian, Venezuelan edo Norvegian ere petrolea.
Bai, duare, herrialde hauek esaten dutena da, bueno, petrole errekurso ez bakarra, baina garrantzitsuena da, eta leku askotan, bakarra da, ez, ba, esportazio guztietatik, ba, kasu batzuetan 160-70, kasu batzuetan, bakarri produktu bada, petroleoa, ez, eta hori da, duare gabe, diru iturria estatuaren zat, zerga gisa, edo sarrera gisa, ez, eta, bueno, ez bakarri estatuaren zat, eta baita ere, bertako, ba, jente aberatzen zat, bertako enpresa handien zat, ez, eta zentzu horretan ba horrek izugarrizko kontrol politikoa ematen du eta kontrol politikoa ematen duenez ba duare gabe estatuak interesa dute enpresa horiek estatuen eskuen egotea, ez? Eta horrela jarraitzen dute. Bueno, gero onda prozesu batzuk bueltatze egonda, oro Boliviako kasuan ba dakigunez privatizatu zen 80-ko hamarkadan eta orain eginda denatzea berriz estatuaren eskuetara bueltatu kontrola, ez? Naiz eta gero horren ekoizpena edo prozesua o jarraitu egoten nazioarteko enpresan esku, ez, baina kontrola eta hori guzti hori ja, hau da, putzuen eta petrolaren jabegoa berriz pasatua estatuaren gana, ez, eta hori da nolabait ekoizpen, herrialde ekoizpena haundienetan eta gertatzen ari dela momentu honetan.
Bien bitartean, Brenupelaren prezioa, Europako erreferentea $100 gertu dugu momentu honetan egun hauetan, baina dolarra oso baxu dago.
Bai, bueno, orain gailur honetan aipatu dena, o bueno, besteak beste, ez erabakiena da pizka bat, ba, bermatzea egongo dela petrolea datozen urtetan, baina esaten dutena da $100 bera ezinezkoa izango dela. Eta kontuan hartuta, ba, a ber, nola izan daiteke igoera, eskariaren igoera edota beste politika arloko beste eginkizun edo gertaera batzuk gertatuko balira, ba, hori gertatu daitekena da, ba, petrolea segote eunean, baizik eta eunda berro eta marre, ba, berreunean batzuk aipatzen duten bezala, ez? Ba, dirudi, $100 maila hori leister helduko dela, oso gertu dago Brent hemen, da, eta beste ere hola dungo da, eta nik uste dut datozen hilabetetan, datozen urte gutxi eta bentzet, eunetik beraz dugu petroleik ezagutuko, eta honek ere esaten duena, bueno, ba horrekin horrek eragina eduki dezakela Europako ekonomietan ikusiko dugu, nola iresten duten hori, egia da, horren inpaktua edo eragina txikiago izan dela, ba kontuan hartuta oso devaluatuta dagoela dolarra eta horrek egiten duena da, ba merketu teorikoki kakotxartean ez merketu petrolaren erosketa ba dolarretan egiten delako. Baina baita ere gailur honetan batipate Iranek eta Venezuela planteatzen ari dira, ez? Ba aldatzea. Dolarretan saldu beharrean bezet Europari, saldu eurotan ez edo Europari bakarrik, ez? Asiari ere saldu eurotan, ez? Eta honek ere izango luke beste eragin bat, ez bakarrik prezioetan, baizik eta beste eragin bat dolarra eta beste monetarikiko aldatze tasan, ez? Eta honek segurazki ekarriko luke oraindik dolarra debalotuta bada, depresiatuta bada dolarra, o depresiatu bada azkenengo hilabetetan, o bir urtetan, bat tendentzia oraindik depresiaziorantz gogorra jotea, ez? Eta horrek bai eduki dezake eraginak, eta oraindik krisia sakondu dezake estatu betuetako ekonomian.
Bestetik, Hugo Chávez, Venezuelako presidentea, aipatu bilera horretan, Riaden egindako bilera horretan, ba, garapen bidean diren estatuei, maileguak ematea proposatu du, 100% interesekin.
Bai, hemen, nik uste gailurren egon dira bi posizio diferente daude, ez? Bata da, nola baite, Ekuador, bueno, Venezuela eta Iranek eta Ekuador horre ongo litzatek momentu honetan, ez? Bartu duten, o nola ikusten duten, OPEP hau, edo, lurralde petrole esportatzaileen LEP hau, nola erabiltzea, ez? Eta beste bada gainuntzekoak, ez? Venezuela eta Iranek nik uste dut badutela idea bat, hau nola tresna politiko bezala erabiltzea, ez bakarrik diru iturri edo edo tresna ekonomiko bezala, petrolio merkatua kontrolatzeko tresna bezala erabiltzea, ezik eta politikoki ere erabiltzea, ez? Ze zentzutan, ba nola alde batetik presioa egiteko estatu batu behi, eta Europari, baina batik bat estatu batu behi presio politikoa egiteko, esan az, bueno, guk hemen petrolioa badaki guze garrantzi daukan, eta honen kontrola guk daukagu herrialde bezala, eta guk erabil dezakegu hau nahi duen bezala, 1973 gertatu zen bezala, eta gai gara, kapaz gara, estatu batu eta ekonomen eragina izateko, eta zuen etorkizuna ba kolokan edo hankaz gora jartzeko eta mehatxu bezala erabiltzeko, ba estatu batuak ez dezan berriz egin Iraken egin duena edo mehatxu Iranen gain edo Venezuela beraren gain, ez? Hau da, una tresna politiko, arma politiko bezala erabiltzea presio. Eta bestalde eta zentzu honetan izango litzateke zuk aipatutako, ez? Erabiltzea kasu batzuetan, ba petrolio erabiltzea lagunak egiteko, gotxartean, ez? Eta hori egingo litzateke nolabait, ba herrialde pobreei, nei, ba, maileguak emanez edo petrolio merkeago saldu. Hau da, prezio bez merkatuko prezioa, bezi prezio diferentzial batekin, hau nolabait emakidazko prezioa edo baldintza hobeaetan prezioa petrolioa saltzea, ez? Venezuelak egiten du, egin izan du herrialde batzuen, estatu batu egin ere egin zuen, Katrinaren kasuan da horren New Orleans, ez? Horla, Londresen ere, Londresko alkatearekin jaulak akordio bat egin du PDVSak, ez, Venezuelakoak. Hau da, tresna politiko bezala erabiltzea. Beste akazu, ba, beste herrialde batzuk ez irateke egongo posizio horretan, baizik eta, ba, no, ba, alineatuta gehiago estatu batu eta Europako posizioekin esango litzateke, bueno, guk $100 mantendu dezakegu prezio hori, saiatuko aralik eta petroloagien ateratzen, eta ez egiten konflikto politiko bat hortaz, ez? Eta, gano, bi posizio bat nola bizi dira erakunde honen barruan, bueno, ikusiko dugu, nortzuk izango duten pisu gehien, ez? Zarata bintzen badari, ateratzen txadez, gehien bat txadez, Iran isiltzua godago, baina dudarik gabe zerbait egin dezaketela. Nik ez dut uste gehiegi sartuko direnik hortaz, ez dutelako konsensurik besteen gandik, ez. Baina, bueno, bentzat, ez da egit, kampaina bezala, edo presio politiko bezala, edo komunikabitan egoteko bezala, ba, dudarik gabe txabezekete Iranek erabiliko dute, hau, presio hau, bati bat beraien gan presio horik entzeko, estatu batu duren beraien gan duen presio horik entzeko.
Bukatzeko, Luis, petroaren prezioa momentu honetan ia $100 denean, badakigu datozen 30-40 urtetarako petrolea badagoela, baina gero zer?
Bueno, dagoela, bai, dagoela gehiago behi, baina azkenengo informeak, Nazioarteko Energia Erakundearen azkenengo txostenak esaten du, ja, ligatu garela ekoizpen maila hundienera, eta ja pixka bat goiko platoan gaudela, ez da, plato honek iraungo duela 10-15 urte, ez 10-15 urte, ez gehiago. Eta aipatzen duenez, 10-15 urte pasa ondoren, bentzen aurre ikuspenak direla, eta orduan gainbera hori hasiko dela, ez? Gainbera nolako izango den, ba, hor ez dago holako akordio horik, ez bentzen, baina esaten duten nahiko gainbera azkarra izango dela, hau da, horti bera petroleoa, hau da, eskari eta eskaintzaren arteko aldi hori areautzen joango dela, eta horrek ekarriko duena da, prezioaren igoera nabarmena da, salto nabarmena, eta salto hori nun gertaiteken ez dakit, baina salto handia. Gaur egun saltoa goraka doa, baina heltzen ari gara horri, ba, plataforma horretara, ez, plato horretara, ba, esaten dute, 10-15 urtetan, egongo haren plato horretan, ez, eta ondoren ikusi behar, gara, ikusi beharko litzateke ze beste energia alternatiba ateratzen dira tozen emaus urtetan, posible izango da energia alternatiboekin ja beste energia batzukin betetzea eskari hori, aurre egitea noraino, ze mailatan, ze portzente beteko lituzketen energia horiek, beste energia alternatiba aterako da, fusio energiak ez gertatuko da, hau da, motor elektrikoakin teknologia nola bideratuko du, hau da, dependentzia hau, energia fosilen dependentzia hau murriztea, hori ez dakigu atosun 15 urtetan ze gertatu daiteken, ez, baina gaur egun dagoen kontsumoa jarritzen bada, 15 urte ondoren, azkenengo txostenako hori dira, hor etorriko da, izugarrizko gapolako salto bat, eskaintza eta azkaien artean, eta gainbera izugarrizkoa, hori dinote bentzete adituen txostenak.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea ekonomia ditua. Mil esker gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astearte.
Agur.
Agur.
Bilbo hirian arlo guztietako adituen iritziak.